Tak til lovsangerne. Fantastisk. God morgen. Er der nogen? Dejligt at se jer. Og som I måske har hørt, så har nogen her fra kirken været til Frikirkenes lederkonference i Kolding i fredags og i lørdags, og det var simpelthen opmuntrende med alle de forskellige indslag, men også at høre, hvad der sådan foregår rundt omkring i landet. Det er virkelig, virkelig spændende. Jeg synes, vi har rigtig meget grund til at sige tak til Gud, for han er gang i vores land. Så det påvirker selvfølgelig en, og det præger også en selv, og tænker, okay, det her, det skal jeg være en del af. Vi har gang i et emne her i kirken, som hedder Tættere på Gud. De sidste to søndage talt Ellen Frismuth og Johnny Hansen om emnet Tættere på Gud. Og hvis du ikke har hørt de taler, så vil jeg da anbefale dig, at du hører dem enten via podcast eller måske på YouTube, se dem der. Jeg vil gerne bygge lidt videre på det i dag, fordi det har været fantastisk at få den vinkel med, som de begge to havde. Og jeg synes, at Johnny Hansens overskrift var så genial, at jeg bare gentagede den, ikke? Han er så god til at formulere ting. Jeg tænkte, hvad skal jeg kalde det her? Så jeg tænkte bare tættere på Gud. Den virker heller ikke i den her gang. Den virker sidste gang. Ja, tættere på Gud, end du tror. Du er tættere på Gud, end du tror. Del 2. Så del 2. Nu skal jeg lige finde den, del 2. Hvad mener vi egentlig med, at vi skal komme tættere på Gud? Hvad mener du med det, når du tænker, jeg skal tættere på Gud? Er Gud blevet væk? Der står i Bibelen, at han er alle steds nærværende. Og hvis det er sandt, hvad vi så tror, hvordan kan man ikke være tæt på Gud? Har du tænkt over det? Hvad mener vi med, når vi siger, at vi vil gerne komme tættere på Gud? Og vil Gud komme tættere på os, hvis han allerede siger, at han er tæt på i forvejen? Kan vi komme tættere på Gud? Hvis Jesus er den mest fascinerende personlighed i hele universet, hvad han er, så kan jeg godt forstå, at vi siger, at vi godt tænker os at lære ham bedre at kende og komme tættere på. Men hvordan gør man det? Og hvad mener vi det? Hvordan kommer vi hen? Vi har faktisk et lille dilemma. Fordi Paulus, han siger sådan her. Hvis du kan tage den næste slide. Min ting er, den virker ikke. Jeg ved ikke, om der er en, der kan... Jeg ved ikke, er det batterierne eller andet? Er der en, der kan reparere den? Eller? Det er et større problem. Godt, jamen halleluja. Tilbage. Nej, det er den der. Yes. Der siger Paulus sådan her til Efeserne. Nu er det anderledes. Nu tilhører Jesus, som er Messias, I, som engang var langt borte fra Gud, er nu kommet tæt på ham. For Messias døde jo også for jeres skyld. Og Johnny var meget ind på det sidste uge, at Jesus døde for al vores skyld. Vi er tilgivet. Og her siger Paulus, alle dem, der tror på Jesus, alle dem, der har sagt ja til Jesus, er tæt på Gud. Du er kommet tæt på ham. Og når det står i Bibelen, så er det jo vel også rigtigt, ikke? Det er jo rigtigt. Vi er kommet tæt på Gud. Os, der har sagt ja til Jesus. Og der står jo også, det er anderledes. Der har været en tid, vi har været langt borte. Alle dem, som har spist af kundskabens træ, som Ellen talte om, vi har været langt borte fra Gud. Vi har selv skabt vores egen idé om, hvad der er godt og hvad der er ondt, og lever efter vores egen målestok, og det her det er godt for mig, og det er ondt, og det er ikke så godt. Og vi lever efter det der målestok. Det gør alle mennesker. Det gør alle. Og Paulus siger, der har vi været, men os, der tror på Jesus og har sagt ja til Jesus, vi er kommet tæt på Gud. Så det store spørgsmål er, hvorfor føles det ikke altid sådan? Hvorfor føler vi nogle gange, at Gud er langt væk? Hvorfor føler du, at Gud er langt væk i din hverdag? Hvad spiller ind her? Paulus siger, at det ikke bare er sådan noget, at når du tror på Gud og tror, at Jesus er der, at du sådan rent følelsesmæssigt bare kommer tæt på ham nogle gange. Han går meget, meget langt længere. Han siger, at du er blevet Guds barn. Eller Gud gør noget ved dig, når du sagde ja til Jesus. Og jeg har lige to bibelvers, den skal vi lige læse i det forbindelse her. Kan du lige tage den næste? Jesus siger, at det er kun, hvis et menneske bliver født igen, at det kan komme ind i Guds rige. Jesus siger, at der sker noget i dig, faktisk en ny fødsel. Du bliver Guds barn, og Paulus han går langt længere hen og siger sådan her, tag lige den næste. Der I nu er blevet Guds børn, har Gud givet jer sin egen søns ånd. Og det er den ånd, som gør, at vi kan kalde Gud vores far. Altså er I ikke længere slaver, men børn af Gud. Og når I er børn, er I også retmæssige arvinger til alt, hvad Gud har til sine børn. Altså, det er jo ikke bare sådan, at du kommer tæt på en person. Jeg har været tæt på Inger Støjberg i går aftes. Altså, sådan det har jeg. Fordi hun var med til en demonstration, eller en markering mod antisemitisme, og hun stod der. Men jeg har ingenting med Inger Støjberg at gøre. Kan I følge mig? Jeg var tæt på. Så her er der noget, der er noget helt anderledes, der er meget stærkere, meget kraftigere, at Paulus siger, du, som har sagt ja til Jesus, der sker noget i dig, Gud kommer tæt på, han bliver din far. Du bliver født på ny, der sker noget i dig, noget åndeligt, der bliver vagt noget i livet i dig, som er så ægte, at der er en så tæt relation mellem dig og Gud, som du kan ikke komme tættere på. Og det glemmer vi nogle gange, at det ikke bare sådan, at jeg kommer tæt på en person, men der er sket noget i mig, og Gud han er faktisk en far, der ikke løber fra sin faderskab. Der er mange fædre, der gør, de sætter børn i verden, og så render de. Men Gud er en, der tager ansvar for sin bøn. Når du er født af Guds ånd, og han gør noget i dig, så siger Gud, jeg elsker dig, ikke? Du er mit barn, du kan næsten ikke komme tættere på. Og når det er sådan, hvorfor oplever vi så alligevel, at du er så færen, hvor er du hen? Der er nogen af jer, der kan huske, at jeg har brugt det her eksempel. Jeg så det nogle år siden, at det er Paul Scanlon, der gjorde det, og det har sat sig simpelthen fast foran mine øjne, at det var sådan en super god forklaring. Han sagde, i det gamle testamente, hvis det her det er templet, og vennet er Guds nærvær, så skulle man i det gamle testamente som menneske så altid bevæge sig hen til templet for at få en relation til Gud, og det var faktisk meget besværligt. Vi har været lidt inde på det. Du skulle igennem forskellige ritualer, og Johnny var også inde på det, der skulle ofres, og i det gamle testamente måtte ypperstepræsten kun gå ind i det allerhelligste i Guds nærvær en gang om året. Så mennesket havde svært, og du skulle bevæge dig et bestemt sted hen, og du skulle gøre visse ting, så kunne du komme måske lidt nogenlunde tæt på Gud. Den nye pagt, siden Jesus er kommet, er noget helt andet. Der gør Gud det her. Må jeg ramme? Sådan der. Guds nærvær i dig. Han fylder dig med sin ånd. Og lige meget hvor du går hen, så tager du Helligånden med. Guds nærvær. Alle steder. Om du sidder på en fodboldplads, eller om du er i dit køkken, om du er i skolen, eller om du sover i din seng. Når du har sagt ja til Jesus og bliver en del af Messias, så er Guds ånd i dig. Det er jo et godt nyt, ikke? At du ikke længere skal holde nogle ritualer, men han er altid i dig og med dig, og kommer aldrig nogensinde at forlade dig. Da vi bad for den her gudstjeneste i morges, der var der en, der skrev bibelvers på, fra Johannes 7, hvor Jesus siger, men min ånd kommer at være i jer, og den bliver et kilde og strømme af levende vand, flyder fra jer ud til mennesker. Så det vil sige, når du er fyldt med Helligånden, og han bor i dig, lige meget hvor du går hen, kan der komme noget fra dig til den verden, du lever i. I din skole, lige meget hvor du hen, Guds ånd er i dig. Det er sandt, og det har vi snakket om en del gang. Men mit store spørgsmål er, hvorfor er det stadigvæk sådan, at vi nogle gange ikke føler, at Gud er der? Fordi, prøv lige her, det der er sandt lige nu. Lige nu. Og du kan sidde der måske og føle dig meget trist. Gud er ikke her. Eller jeg har det. Hvor er du hen, Gud? Selvom du teoretisk ved, at Guds ånd bor i dig. Hvad sker der? Jeg har lyst til at fortælle jer en historie. En historie, jeg har læst her i den her. Nu må jeg rigtig drikke Helligånd, det er også godt, ikke? Dobbelt betydning her, jeg slet ikke forberedt. Nå. Men jeg vil gerne fortælle jer en historie, jeg læste den her sommer. Som igen er sådan en historie, der har sat nogle ord på nogle ting, hvor jeg tænker, hold da fast, nu forstår jeg. Eller forstår bedre. Der er en mand, der hedder Bob Hamp. Jeg har aldrig hørt om ham før. jeg så ham et eller andet sted, og jeg tænkte, hold da fast, han lyder spændende, hvem er han? Og så fandt jeg ud af, at han har været præst et sted, og også terapeut, og har skrevet flere bøger. Så jeg købte hans bøger og læste dem alle tre i sommer. Og disse bøger, der bruger han en historie om en akrobat. Den hedder The Parable of the Acrobat, Bob Hamp, i en bog, der hedder Think Differently. Den vil jeg gerne fortælle jer, fordi jeg synes, den illustrerer noget for os i forhold til det her emne. Og jeg prøver at gengive den så godt jeg kan. Hvis I virkelig vil læse hele historien, så må I købe deres bog, hans bog. Historien handler om følgende, og det er kun en illustration. Jeg tror, den er helt fiktiv. Han har selv fundet på den for at illustrere noget, så du skal ikke lægge mere i det. Altså at sige, Jørgen har sagt det ene og det andet om det ene og det andet, som jeg overhovedet ikke siger. Okay? Så bare for at lige lave en disclaimer lige fra starten. Nå, det handler om en akrobat. Eller det handler om en familie, en akrobatfamilie, som gennem generationer er blevet de mest dygtige akrobater i Afrika. Det spiller i Afrika. Et land, hvor der ikke sådan super fantastisk infrastruktur som her. Der er små landsbyer, de er kommet ret langt med deres infrastruktur, men nogle gange så går det også lige over de lidt mere holdbrige veje, eller de der lidt mere bombede veje, og mellem landsbyerne, det er ikke så udviklet, så det er lidt en anden landskab end her. Men der findes den her akrobatfamilie, som har et kæmpe cirkus, og de gennem generationer har de simpelthen forfinet deres kunst at være akrobater, især trapezakrobater. Og så er der den femte generation i gang, og de rejser fra by til by, og så er der en ung familie, det sidste skud på stammen, hvor de sådan bliver voksen og bliver gift, og så er der et ung par, som begge to er topakrobater. Top. De har det i generne, de er fuldstændig gennemtrænet. Det er verdensklasse, hvad de gør her på sådan et trapez. Så får de en... De kan ikke få nogle børn. Og de venter længe og gør alt for at få et barn. Og så endelig, efter et stykke tid, så bliver der født, for de får en dreng. Og de passer på den her dreng, og så hele den her truppe akrobater tænker, wow, det bliver en ny akrobat, det er helt fantastisk. Vi glæder os, at slægten går videre, og kunsten og alt det her, det fortsætter. Så endelig har vi fået en arving, der får de her gode gener med, og det skal nok blive super fedt. Så sker det forfærdeligt, at de fra en tur fra en til den anden, taber det barn. De opdager lige pludselig, hvor er vores dreng hen? Og de søger hele området, og de kan ikke finde det barn. Det er forsvundet. Og de går helt amok og tænker, nej, vi kan da ikke fortsætte, og hvordan skal vi nogensinde fortsætte med vores arbejde? Og nu har vi endelig fået den her dreng, og hvor er han blevet hen? Og laver en lang historie kort, de fortsætter deres rejse om at give slip på den her dreng. Det var de ikke ved, at i mellemtiden, det var der var sket, var de ikke ved, var at barnet var faldet ud af den barnevogn, mens de rejste fra et sted derinde, og der er ingen, der opdagede det, og da barnet lå næsten i grøften, så kom der en bøndemand. Der er ikke noget mod bønder, okay? Men der kom en bøndemand. Og han med sin kone, og så ser de det lille barn i grøften. Og de var også uden børn. Og kvinden var sådan næsten blevet rigtig bitter, at hun ikke kunne få børn. Og manden var sur, at hans kone ikke kunne få føde børn. Så de havde sådan en dårlig stemning i deres ægteskab, at hvorfor alt det er. Så ser de det barn og siger, vi er nødt til at gøre noget. Vi kan jo ikke bare, lad os prøve at se, om vi kan finde, hvem der ejer det her barn. Lad os finde ud af, hvor er forældrene hen. Så de prøver lige at gøre noget for at aflevere den her dreng, men de finder ingen, så de tager barnet med hjem. Og der går en dag, og der går to dage, og der går fem dage, og der går flere år, og drengen vokser op på den her gård i Afrika. Og det var de så jo ikke vidste, var, hvem er drengen egentlig. De tænkte, hvornår bliver vi opdaget? Hvornår skal vi aflevere drengen igen? Og hvad skal vi gøre? Hvad skal der blive af den her dreng? Og den dreng, den var simpelthen så vild med at kravle rundt og kravle op på skabene og hoppe ned og ned. Og, altså, de stoppede ham hele tiden. Og stop. Altså, du er vores kostbare barn. Du må ikke kravle så meget. Du må ikke op i højder. Og alt det. De kunne overhovedet ikke forstå det. Hvad sker der med den dreng? Han ville simpelthen udfolde sig, ikke? Og han ville simpelthen det ene og det andet. Og moren og far stoppede dem hele tiden. Og skabte nogle rammer og sagde, nu skal vi lige passe lidt på dig, ikke? Og han vokser op med den der, du må ikke gå fortabt igen, du er vigtig for os, men hold nu op, altså, der er også nogle grænser. Og faren, fordi han var så sur og bitter, han tog ham jo med på marken, og han skulle lære at blive en dygtig landmand, men han var hele tiden, nu skal du knokle, du skal arbejde, du skal simpelthen tjene noget, og du er jo en stærk dreng, du har nogle stærke muskler, nu kom nu her, og du skal bare skaffe noget, du skal blive en god landmand. For at gøre en lang historik kort, så ender han med at vokse op, han bliver teenager, og han har så mange indestængt vrede i sig, fordi han vil egentlig gerne bare udfolde sig. Han vil gerne lige hoppe i træerne og kravle op i træerne og bruge sine kræfter og sine muskler og alt det der. Men det fik han ikke lov til. Han bliver så begrænset. Så han går ud med de andre teenager og bliver voldelig og kommer af med sin vrede og sin indestængthed og alt det der. Så det var ikke nemt for forældrene. Det var heller ikke nemt for ham. Så en dag kommer han i byen. Så ser han en plakat. Cirkus kommer til byen. Og det går, wow, cirkus, ej, det er lige mig. Cirkus. Oh, far og mor, kan vi ikke tage dig ud og kigge? Og de sagde selvfølgelig, altså hvis det er det ønske, så lad os da tage dig ud. Og han glæder sig helt vildt. Hver gang han ser det her plakat, at der kommer cirkus til byen, så tænker han, wow, oh, det har jeg jo bare drømt om. Oj, jeg forstår det ikke, jeg er landmand, men jeg kunne egentlig faktisk godt have tænkt mig at være med i den der trup. Dagen kommer, cirkus kommer til byen, og han sidder der sammen med sine forældre, og hele byen er forsamlet, og I ser den der opvisning, og han er helt oppe at ringe. Og efter forestillingen, så går han hen til artisterne, og de giver autografer, og han bliver stående, han hænger der og kigger, og forældrene står sådan lidt, okay, har du gang i, ikke? Ja, det er fint, at det interesserer dig. Og artisterne, de mødes også med ham, og giver ham autografer, og de snakker. Og så lige pludselig, så siger det her artistægtepar til hans sådan set adoptivforældre, dem der har taget ham til sig. Sig mig engang, han er da godt nok interesseret i cirkus. Har han haft noget med cirkus at gøre? Nej, det har han ikke. Og de kigger lidt på hinanden, og så siger landmandens søn, rigtige forældre og mor, siger Simangang, han er godt nok så interesseret. Har han altid været det? Fortæl mig noget. Hvor kommer han fra? Og så begynder de for virkelig kolde fødder og fortæller, ja, men ved du hvad, det er faktisk ikke vores søn. Vi har gjort, hvad vi kunne for at opdrage ham, og vi fandt ham der og der på det sted dengang, og vi tog os af ham. Og de her to akrobater, de siger, what? Ved du hvad? Det er os, der har mistet sit barn. Vi har mistet vores barn. Der. Og lige pludselig kigger de på hinanden og siger, wow, hvad gør vi nu? Det gik op for dem, det er jo deres søn. Og de har taget sig af ham, men det er jo der, han egentlig tilhører. Og for så ender det med, at de snakker med deres søn. Så ved du godt, at det er faktisk dem, der er dine rigtige forældre. Og fordi det er kun parabel, ikke? Så den aften, så siger de til ham, hvad vil du? Vil du fortsætte med os, eller vil du gå med dine rigtige forældre? Og han tænker, hold da op, I har været trofast over for mig, I har taget jer af mig, og I har gjort, hvad I kunne. I har opdraget mig, I har givet mig mad, I har skabt nogle rammer. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg jo følge med dem og blive akrobat. Jeg er ikke akrobat, men der er noget i mig. Altså, bare jeg kunne være med der. Og han er nødt til at træffe en beslutning den aften. Skal jeg forlade det gamle? Det var jeg vant til. De der begrænsede rammer. Og følge dem, som jeg ikke kender. Mine virkelige forældre. Eller skal jeg blive der? Og han beslutter sig for at sige farvel til sine forældre. Og på en måde er de lettet og siger, okay, vi har gjort vores, vi slipper dig, tag afsted med dine virkelige forældre. Og så tager han afsted. Og så kommer del 2 af historien, det vender vi tilbage til. Da jeg læste den historie, tænkte jeg, ja. Det her det er en perfekt beskrivelse af vores liv. Vi har alle sammen en historie. Og det er historien med vores biologiske forældre. Masser omstændigheder, masser rammer. Men vi savner alle sammen vores virkelige far. Som har givet os identitet og en passion og en lidenskab, at leve livet. Men livets omstændigheder, og nu snakker jeg virkelig ikke om dine forældre, på godt og ondt, der kan være mange historier. Men Gud har jo sat os i den her verden, ikke? Og vi tænker nogle gange, at det var mine forældre, mine biologiske forældre, og det var hvad omstændighederne omkring mig, og min familie, og min klan, og alt det der, og kulturen har gjort ved mig, det er min virkelige identitet. Jeg vil sige noget til dig. Det er det ikke! Du er født på ny. Det er Gud, der er din far, og det er ham, der giver dig identitet alene. Og det er den konflikt, du og jeg lever i hver eneste gang. Når du har sagt ja til Jesus, Jesus, jeg vil gerne have dig, og han kommer ind i dig, og du bliver fyldt med Helligånden, så står de to ting i konflikt med hinanden på en voldsom måde. Fordi du er så præget på din harddisk af alle de ting, du har oplevet og prøvet, at du har svært ved at tro, at der er en far, der var elsker dig, og siger, velkommen hjem, nu skal vi se, hvad vi kan gøre, at du kan blive den akrobat, du egentlig er skabt til. Jeg vil, hvis vi lige tager den næste slide, det her det er ikke noget nyt, det har jeg hørt mange gange før, tror jeg, men bare for lige risten op, så vi husker det. Når vi har nogle erfaringer og oplevelser, det har vi alle sammen. Du har din, jeg har min. Det er ikke noget nyt. Når vi har dem, så kommer det næste. Så iagttager vi noget. Vi ser noget. Vi ser, hvordan folk behandler os. Vi ser, hvordan folk reagerer på os. Og i løbet af sådan et langt liv, så drager du nogle konklusioner. Det er det næste. Du drager konklusioner, og du lægger dig fast og siger, for eksempel når din mor altid har sagt til dig, jamen altså, det kan du ikke nå, eller det kan du ikke finde ud af. Så tænker du, ja, det er nok rigtigt, min mor tror ikke på mig, og derfor kan jeg jo ikke finde ud af det. Eller du siger, nej, jeg skal nok bevise dig, at jeg kan finde ud af det. Det er jo altid en reaktion på dine iagttagelser, på dine konklusioner, hvad du har oplevet. Vi er alle sådan skruet sammen, at vi oplever noget, så ser vi noget, og så drager vi nogle konklusioner. Det er ikke noget. Det er ikke noget hokus pokus, det er bare virkeligheden. Det lever vi alle sammen i. Og vi ligger os fast. Og i løbet af vores liv, så lægger vi os så meget fast, at vi lever sådan. Du og jeg, vi lever sådan. Ham der akrobaten, ikke, som var født som en akrobat, han levede som en landmand og troede, det er det. Jeg skal leve som en landmand, og jeg skal simpelthen tage mig sammen. Jeg skal ikke kravle op i et træ. Eller jeg skal ikke svinge på en gynge. Nej, det skal jeg ikke, selvom jeg virkelig har lyst til det. Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg har fået at vide, at jeg er landmand. Og så bruger du den energi, du har der, den prøver du at bruge at være landmand. Det er så langt. Det næste, det er, at du træffer de beslutninger, efter du har draget nogle konklusioner. Og du vælger for eksempel, som min far har behandlet dig, som bliver jeg aldrig. Og jeg kan næsten garantere dig, at du bliver som ham. Du træffer nogle beslutninger, du lægger dig fast, og det sker ofte meget ubevidst. Det er ikke sådan, at du sætter dig ned og siger, nu gør jeg sådan her. Det vil næsten være en hjælp, fordi så er du bevidst om din beslutning. Men vi træffer i løbet af et liv så mange beslutninger, som er så ubevidst. Du tænker ikke engang over det. Det er bare en reaktion på det, hvad du har oplevet. Og så sidder det på din harddisk. Og bare fordi du bliver født på ny og opdager din far, så forsvinder det jo ikke. Det, du tager det med. Ligesom akrobatens søn, da han kommer i sin nye familie og siger, nu sletter jeg min fortid. Det kan han ikke. Han tager hele sin fortid, alle de beslutninger, han har truffet, alle de idéer om livet, den tager han med ind i sin nye familie. Kan du følge mig? Så akrobatens søn står lige pludselig for en akrobatfamilie, som træner hver eneste dag, og så tænker han, nu skal jeg også bevise, at jeg kan også, ikke? Jeg er fra den her slægt, nu skal vi bare se. Og hans første time, hvor han træner, det går helt bananas. Han brækker alle knogler næsten, fordi han kan jo ikke finde ud af det at være sådan en trapez der, ikke? Men nu skal han jo bevise, at jeg kommer fra den her familie. Men hallo, han har slæbt hele sin fortid med ind, og det er helt okay. Ligesom du og jeg, vi slæber hele vores fortid med ind i det nye liv. Og den konflikt mellem det gamle og det nye, det har Bibelen faktisk et sprog for. Og siger, at vi skal aflægge det gamle stille og roligt, ikke? Afmontere, aflære nogle af de ting, vi har lært gennem livet. Og lad vores nye identitet komme frem og vokse den frem. Det nye liv, de længsler Gud har lagt ind i dig. Og det sidste, det skal vi lige også have med. Se her, du har oplevelser, du jagter noget, du drager nogle konklusioner, og du antager nogle ting. Det er ikke altid sandt, hvad vi konkluderer. Jeg har haft så mange antagelser om andre mennesker, og hvad de tænker, og hvordan de reagerer. Det er faktisk den værste form for kommunikation, hvis man kun antager ting og ikke hører, hvad de virkelig siger. Det skaber masser af misforståelser, masser af konflikter, fordi vi antager masser af ting. Når han er lige gået forbi mig, han har nok overset mig, han kan ikke lide mig. Nej, jeg har bare set dig. Eller, altså, det er jo, I kender det alle sammen, det der. Ikke? Antagelser fører til nogle beslutninger og nogle tro. Du tror på nogle ting, som ikke engang er sand. Men du tror på det. Og når du tror på det, så handler du efter det. Nå, vi skal lige vende tilbage til akrobaten. Hvis du tager lige det billede. Det er jo bare for at forklare lidt den proces, der går. For det første. Akrobatens søn var virkelig akrobat. Men han lignede ikke en akrobat. Fordi han er ikke trænet. Han var født som akrobat. Hans DNA, hans identitet, alt hvad der var i ham. Han var akrobatens og akrobatindens. Kan man sige det? Nej, det er der ikke til spars søn. Han havde generne til det. Men nu skal han jo simpelthen træne og lære at blive den akrobat, han har potentiale til. Og jeg vil gerne sige til dig, din nye fødsel, at Gud er din far, den er ægte nok, men du ligner ham ikke nødvendigvis på alle områder endnu. Og det skal du lære at leve med. Fordi akrobaten, han var også nødt til at gå hjem og sige, hold op, hvordan kan jeg nogensinde være en god del af den her akrobatfamilie? Det er jo forfærdeligt. Prøv lige at se nu, jeg er andres sønnen, ikke? Og jeg kan jo overhovedet ikke leve op til alt det her, hvor faren siger til ham, hey, søn, jeg er så glad for, at du kommer hjem. Og hvis du aldrig nogensinde bliver akrobat, så er jeg stadig glad. Fordi for mig handler det ikke så meget om, at du bliver en super god akrobat. Jeg er bare så glad for, at du kommer hjem. Så slap dig af. Ikke? Og så kan du træne selv, så meget du vil. Jeg skal ikke bestemme og fortælle dig, hvor meget du skal træne, og hvornår du skal op, og hvad du skal blive. Prøv at lade det der akrobatliv komme ud af dig. Og jeg skal nok hjælpe dig. Jeg skal nok bakke dig op. Og jeg har også nogle gode idéer, hvordan du kan træne og blive en god akrobat. Men hey, der går lige et par år, ikke? Giv det lige lidt ro. Jeg elsker dig, som du er. Og man kan ikke se det på dig endnu. Man kan ikke se det på dig, at du er min søn. Og du er så præget, og du er så anderledes, og du har sådan en anderledes kultur. Men hey, jeg elsker dig, som du er. Og når du føler, at du har simpelthen misset den, fordi din gamle far, der hvor du kommer fra, han har altid slået dig, hvis du ikke har gjort, som han sagde. Du skal ikke forvente, at jeg slår dig. Jeg elsker dig. Fortæl mig din historie. Fortæl mig, hvad du har oplevet der. Jeg tager dig, som du er. Jeg siger ikke til dig, jeg vil ikke have noget med dit gamle liv at gøre. Det er forfærdeligt. Tænk, at du skal leve derud. Det var overhovedet ikke tonen. Tonen var, hvor er det godt, at du er kommet. Jeg elsker dig, som du er med hele din historie. Og jeg forstår godt, at du lever som en anden mand. Jeg forstår godt, at du kravler rundt på gulvet og graver i jorden og det ene og det andet. At du egentlig gerne vil hoppe med der og danse og, hvad ved jeg, og være i luften og alt det der. Men du lever et andet liv. Jeg forstår dig. Jeg forstår dig rigtig godt. Men nu skal jeg hjælpe dig at aflægge det der og leve det nye liv. Det siger Paulus også. Aflæg det gamle, lev det nye liv. Hvad betyder frihed? Jesus siger, at I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Og der er mange, der tolker, når du bliver kristen, så er du bare fri, så er du helt fri. Og det er jo rigtigt, hvis man forstår det rigtigt. Du er fri fra dit gamle liv, men ligesom akrobatens søn sidder det gamle liv stadigvæk i dig. Og du er nødt til at aflægge det, som du erkender sandheden. Hey, jeg er akrobatens søn. Jeg vil faktisk gå til fars køleskab og spise, som jeg har lyst. Og jeg får ikke skæld ud. Og jeg kan træne, som jeg har lyst, uden at jeg skal noget. Lev op til, fordi jeg ved, min far og min mor, de har faktisk længtes efter mig. Jeg er deres ønskebarn. Du er Guds ønskebarn. Og det er så svært at forstå for os, fordi vi hele tiden tænker i de gamle baner. Vi hele tiden tænker, det har jeg ikke prøvet før. Jeg har oplevet noget andet. Hvis folk behandler mig sådan, så er jeg jo ikke Guds ønskebarn. Men du har fået en ny identitet. Og så tænker vi nogle gange, ja, når jeg er fri, så gør jeg ikke det mere, og jeg gør ikke det mere, og jeg ryger ikke længere, og jeg spiller ikke skak mere, eller hvad det nu er, du synes. Altså, du ved, at man siger sådan, når du er kristen, så må du ikke det mere, og så må du ikke det, og alt det der. Det er jo overhovedet ikke det, det handler om. Ikke? Altså, det er jo ikke det, det handler om. At du, er der nogle ting, du ikke gør mere. Det vil sige, at det svarer til, at du har siddet i fængsel, og så fjerner vi fængselmuren, og så siger, nu er jeg fri. Fri til hvad? Prøv at høre, du er kun fri, hvis du kan leve det nye liv ud. Hvis du sidder i fængsel, og vi fjerner fængselsmuren, så skal du simpelthen sige, nu rejser hele verden rundt. Så er du fri. Og hvis du siger, jeg kommer til Jesus, og jeg er fri fra mit gamle liv, så handler det om, at okay, nu gør jeg virkelig de ting, Gud har lagt på mit hjerte. Eller, der ligger dybt i mig, det har jeg lyst til. Og jeg kan godt love dig, at vores længsler og vores drømme, de er 100% forskellige. Du kommer aldrig til at møde to samme drømme, altså det bliver svært i hvert fald, hvor de er totalt nøjagtige. Og det er sådan noget gudgiven, hvor dit akrobathjerte, det var du egentlig født til, det vil gerne ud. Og du er virkelig først fri, når du kan gøre det, hvad du er skabt til. Så lad være med at sige, jeg er fri, fordi jeg ikke ryger længere, eller sådan noget. Det har vi desværre fået et ry for. Og en sidste punkt mere. Altså Jesus siger faktisk sådan her, for at sætte lidt ord på med det, hvad Jesus siger. Den, der klamrer sig til sit jordiske liv, vil miste det himmelske. Men den, der giver afkald på sit eget liv i denne verden, vil få det liv, som er evigt. Og det har vi nogle gange tolket, at du skal kværke dit akrobathjerte. Men i den sidste ende skal du aflægge dit gamle liv, alle de ting, du har overtaget, og leve i den nye identitet, Gud har givet dig. Og fordi det konflikter så meget, har du altså nogle dage, hvor det er svært for dig. Og hvor du ikke kan mærke, at Gud er din far. Han fortsætter jo med sin historie, ham med Bob Ham, hvor han far blandt andet siger, jamen så kom akrobatsen hjem, og han var så frustreret. Han var så frustreret, at han ikke bare blev en god akrobat fra en dag til den anden. Han tog en lang snak med sin far. Og han troede, at hans far ville skælde ham ud. Fordi han er jo ikke trænet nok. Du træner ikke nok. Det er derfor, hvor faren siger til ham, min søn, du skal vide én ting. Hvis du aldrig nogensinde fortsætter den her tradition i familien, og hvis du aldrig nogensinde bliver en god akrobat, så skal du vide, at jeg elsker dig lige så højt. Du skal ikke gøre det for min skyld. Du skal gøre det for din skyld. Og der er rigtig mange kristne, der tror ikke på det. De tror, at du skal gøre det hele for Guds skyld. For det her, jeg har 3 døtre, ikke? Og der er en fase i deres liv, hvor jeg synes, de skal gøre noget for min skyld. Det er fint nok, ikke? Når de vokser op. Men nu er de voksen. Og min største glæde som far er ikke, at de gør ting for min skyld. Det er faktisk forfærdeligt, når de siger, far, jeg gør det for din skyld, men jeg egentlig vil gerne noget andet, ikke? Det er fordi, jeg vil have det dårligt med det. Som far er det min største glæde, at mine børn finder ud af, hvad de virkelig vil, og så siger jeg, go for it. Jeg bakker dig helt op. Gå nu ind og find din vej. Gud er lige sådan. Han har ikke brug for flere tjenere. Jeg ved godt, det bliver brugt i det nye testamente. Men tjener, ved I godt, hvad det er? I det nye testamente kan jeg se, at tjene Gud er mere en holdning. Tjenende holdning. Gud har tjener nok, han har engle nok. Han har brug, at han vil gerne have sønner og døtre. Jeg ved godt, det er lidt slidt det begreb, men helt ærligt, Gud siger, jeg vil have en søn. Jeg vil, at du som søn udfolder det liv, jeg har givet dig. Du som datter, du skal leve det liv, du er skabt til. Den frihed, den har du. Og hvis du aldrig nogensinde kommer til at bestille noget, så håber jeg, at du lærer at leve som i den identitet og bliver mere dig selv. Fri til at være dig selv. Kan I følge mig? Det er Guds program for dig. Og den der proces, den er ikke altid lige nemt. Der kommer nogle øjeblikke, hvor du tænker, Gud, han er langt væk. Jeg har tænkt mig at slutte med at sige her, hallo min ven. Husk, uanset hvad du føler, eller hvad du går igennem, eller hvad du tænker, og det er helt lovligt at tænke og føle de ting, du tænker og føler, fordi det er en del af dig. Du må aldrig glemme, at Gud er med dig lige så meget, som han var den dag, hvor du så jublede og følte dig så dejlig. Okay? Gud er lige så meget med. Det her, det ændrer sig ikke, om du har en nedtur. Du sidder der måske i din bil, er dybt frustreret over alt, hvad der sker med dig. Så skal du minde dig om, hallo, jeg er ikke afhængig af mine omstændigheder mere. Jeg ved, Gud, du far, du er med mig midt i det her. Midt i det her skrammel. I stedet for tvivl på, at det her det er sandt. Det her det er altid sandt. Det er altid sandt. Altid. Uanset, hvordan du føler og tænker. Altid sandt. Helligånden er i dig, og han forlader dig aldrig. Han forlader dig ikke. Så vær bevidst om det. Og sig tak Gud, at nu kan jeg godt se, at jeg ryger tilbage til min gamle forståelse af, hvem jeg er. Jeg har brug for at lære at aflægge det her. Tag en dialog i gang med din far. Se her, ham der, akrobatens søn. Jeg forestiller mig i sådan en samtale, at han gik nogle gange til sin far og sagde, far, jeg er simpelthen dybt frustreret. Og mor selvfølgelig også. Hey, jeg er dybt frustreret, Det er så hårdt, og jeg tænker hele tiden, jeg skal gøre dit, når jeg skal gøre datten. Men altså, I må hjælpe mig. I må hjælpe mig. Hvordan gør jeg det her? Det skal masseres ind, den der nye identitet. Dem, der er tæt på mig de sidste 2 uger, jeg bruger ofte det ord, masserer det ind. Hvorfor siger du altid masserer? Men jeg synes, det er sådan et godt begreb. Det skal ikke bare hældes ud over noget, det skal masseres ind. Ikke? Sådan. At det bliver virkelig en del af dig. Få det ind i, at Gud han er med dig, og han er din far. Ordsprogens, hvor de første 8 kapitler handler stort set kun om én ting, hvor Salomon hele tiden siger, lyt til din far. Hør efter. Forstå, hvad han siger om dig. Lyt efter. Hør, hvad han siger. Og tag imod det nye, at din identitet, den er ægte nok. Den er ægte nok. Du er kommet tæt på. Du bestemmer selv det tempo, du vokser. Der er ingen, der skal presse dig. Nu skal du bare lige, ellers så kan du ikke være med i den her trup. Du er en del af truppen. Kristne discipliner, at du skal bede og læse Bibelen og alt muligt, som er nogle gode ting, de er ikke et mål i sig selv. De er heller ikke nogen pligt. De hjælper dig at leve det nye liv ud. De kommer aldrig til at opnå Guds accept og kærlighed ved at læse noget mere i Bibelen. Men du forstår ham bedre, når du gør det. Det skal ikke vendes om. Det starter med din identitet. Og så har jeg lyst til at læse et sidste skriftvers. Jeg ved ikke, om jeg har den på en slide, der siger sådan her. Jeg beder om, er det ikke den der? Jo, jeg beder om, at de virkelig, prøv at her, det der med jer, men man siger, ikke? Man ser det ind. Paulus siger, jeg beder virkelig, at I må kun tage imod Kristi kærlighed. Altså, at I kan tage det imod. Ikke engang kun forstå, men at I kan modtage det. Der overgår menneskelig fatteevne. Det er endnu større, end jeg bare har prøvet at beskrive lidt. Ikke? Det er meget, meget større. Og så siger han, så I fuldt ud kan opleve alt, Gud har til jer. Det er en af mine 500 yndlingsvers i Bibelen. At jeg beder om, at du kan tage imod faderens kærlighed, at du ved, at du er datter, du er søn, så du kan opleve alt, hvad Gud har til dig. Lad os slutte med en refleksion. Jeg har 3 spørgsmål til dig. Er de der, de tre spørgsmål? Og jeg har lyst til i dag, at vi ikke snakker sammen. Det må du godt, hvis du synes, han har ikke droppet det, hvad han siger. Men jeg vil gerne gøre det mere personligt. Reflekter for dig selv. Spørg dig selv, og så vil jeg faktisk bede dig om at bede en bøn. For det første, Gud er din sande far. Spørg ham, hvordan han så dig, da du var barn. Vi har alle sammen nogle oplevelser, hvor vi de konflikter med, hvordan Gud ser os. Spørg ham. Overvej de mest frustrerende situationer eller forhindringer i dit liv lige nu. Spørg, hvordan Gud ser dem. Og vær åben for, at han svarer dig. Og spørg Gud om forskellen, hvordan han ser dig, og hvordan du ser dig selv. Og jeg vil sige til dig, at det her det er ikke sådan 3 minutters projekt, og så får du lige alle svar. Du skal regne med, at Gud han bruger de næste uger og måneder, hvis du vil det her. At han arbejder med dig og giver dig nogle svar. Så vi tager lige 2-3 minutters stillhed, og så bed lige om det her. Bed for dig selv, og så beder jeg en bøn her til slut.